Goed mense, ek glo in die Heilige Gees. Let op daai teksgedeelte, Efesiërs 5 vers 18, moet julle nie aan drank te buite gaan nie. Daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul. Hou die skrifgedeelte in jou agterkop, wanneer ons dan nou vanaand gesels oor die derde groot deel van die apostoliese geloofsbelijdenis, waarin ons sê, ek glo in die Heilige Gees. Wat die belijdenis self aan betref, ken julle die inhoud? Ons sê, ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees, en 'n ewige lewe. Kyk gou, hoe skerp is jy, en kyk of jy iets kan opmerk wat nogal geweldig interessant is en 'n betekenis verskil maak in die feit dat ons sê ek glo. Kyk of jy kan agterkom, daar's twee woordjies wat 'n groot verskil maak. Let op die verskil tussen in en aan. Het jy al ooit daaroor gedink? Ons sê, ek glo in God die Vader, die Almagtige en alles wat daarmee saamgaan. Ons het bely, ek glo in Jesus Christus en alles wat daarmee saamgaan. Ons sê, ek glo in die Heilige Gees. Maar dan kom die interessante verskil. Ek glo aan 'n heilige, algemene, christelike kerk en alles wat daarna volg. Die verklarende handwoordeboek van die Afrikaanse taal, ek hoop julle dit allemaal in julle huise, want dit is 'n baie belangrike woordeboek, het 'n baie interessante verklaring vir die twee woorde. Glo in, sê hulle, beteken om 'n vaste vertroue te in iemand, soos God of die Bybel, het is 'n vaste vertroue in hierdie persoon, en ons weet nou dat daarmee saamgaan, dat as jy hierdie vaste vertroue in God het, dan verklaar jy daarmee dat hy verantwoordelik is ook vir my verlossing, vir my saligheid, dat ek op hom reken, en dat hy dus die fundament word, as het ware, van my lewe. Terwyl as jy glo aan, sê die woordeboek, vas oortuig wees van die bestaan van iets, maar jy plaas nie jou gewig daarop nie. Jy glo dat bestaan, soos wat ons vanaand kan sê, ons glo die Australiese span bestaan, maar dis min of meer al wat ons kan sê, want ons het hulle gesien optree, op baie maniere, maar ons kan ook nie sê, dat ons nou in hulle glo, dat jy half jou vertroue in hulle plaas, asof hulle die fondasie van jou geloof is nie. En dis maar al wat ons probeer sê, ook in die geloofsbelijdenis. Ons sê dus, ons glo in God Drie-enig as die vertrekpunt, as die fundament, as die basis van my lewe en van my saligheid en van my geestelike heil. Terwyl ons nie daarvan dieselfde sê as ons praat van die kerk en van alles wat daarmee saamgaan, die gemeenskap van die gelowiges. Ons sou elke aand hier by mekaar kon kom en die gemeenskap van die gelowiges kan beoefen, want dit gaan my nie salig maak nie, dit gaan my nie van sonde red nie, en sovoorts. Ons glo aan die bestaan daarvan. Dis maar die klein verskilletjie wat uiteindelik toch ook 'n fundamentele verskil maak in jou hele belydenis wat jy dan uitoefen. Inleidend net 'n paar opmerkings, in die tweede deel gaan dit om Jesus se werk buiten my, vir my. Ons het gesê, ons glo in Jesus Christus, die eniggebore seun van God, wat gelei het, wat gekruisig is, wat gesterf het, wat begrawe is, wat opgestaan het en opgevaar het na die hemel. Dis alles dinge wat gedoen is deur Jesus Christus buite my om, om van my 'n kind van die Here te maak, om my met God te versoen, om my van my sonde te verlos en sodat ek ook uiteindelik 'n verhouding met God kan hê in 'n situasie waarin ek vergewe is, buite my om vir my. Terwyl in hierdie belydenis gaan dit om die werk van die Heilige Gees in my en deur my. Dit is nogal geweldig interessant om so daarna te kyk, dat hier is die Gees nie weer besig om buite my om te werk nie, maar binne in my te werk, en in my het klomp goed wat Jesus gedoen het vir my te laat realiseer en 'n werklikheid te laat word. Soos wat ons ook in ons belydenis sê, die vergifnis van sonde, die vasmaak van my aan ander gelowiges, sodat ons saam die kerk van die Here Jesus, of die liggaam van Christus, soos dit genoem word, die huis, die tempel van God, kan vorm, wat deur my werk om die koninkryk van God die realiteit te maak in mense, wat vir my gawes gee, ag en so sou ons nou 'n klomp goeters kan noem, ons kom net nou weer bietjie daarby. En dis die verskil tussen die boonste twee, die hulle glo in God die Vader, waar hy buite my om goed doen, glo in die Seun, wat vir my buite my om goed doen, en die Heilige Gees, wat 'n intense, inwendige verhouding het met my, en selfs in my kom woon, sê 1 Korintiërs 6, en van my sy tempel maak, in my kom bly, God teenwoordig laat wees in my letterlik, en alles wat die Gees doen, doen hy in my en deur my in hierdie wêreld tot eer van God. Ons moet ook daarop let dat het God die enige is wat aan die werk is deur die Heilige Gees. Efesiërs 1 sê iets daarvan, aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. Sien hoe die Vader, die Seun en die Heilige Gees saamwerk. God die Vader, wat ons deur Jesus Christus, wat ons loof deur Jesus Christus, hy, die Vader, het ons in Christus geseën met die seëninge van die Gees, wat in ons lewens dan 'n realiteit word. En so sou ons kon sê, is die Gees besig dus om Jesus se werk prakties toe te pas, deur byvoorbeeld, en hier is nou maar net 'n paar van die goeters, is interessant as mense hele lang lys gemaak, en miskien kan jy dit 'n Bybelstudie projek maak om te gaan kyk in die Nuwe Testament, wel, daar selfs in die Ou Testament sprake daarvan, ek sal net nou ook vir jou wys van wat die Gees alles in 'n mens doen en deur 'n mens doen. Gaan gerus bietjie dit gaan bestudeer. Ek het dit oorweeg om so 'n lys te maak, maar dit sal onnodig baie tyd in beslag neem, net om jou bietjie te prikkel. Hy pas Jesus se werk prakties toe deur byvoorbeeld die wedergeboorte in ons te bewerkstellig. Let maar op Johannes 3 vers 5. Dit verseker ek jou, sê Jesus vir Nikodemus, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie. Dis die Gees wat hierdie wedergeboorte kom bewerkstellig. Hy skenk geloof, 2 Tessalonisense 2 vers 13 se tweede gedeelte. Julle is gered deurdat die Gees julle vir hom afgesonder het en deurdat julle die waarheid glo. Gees bewerk dit. Hy skenk bepaalde gawes, daaroor het ons al baie gepraat. 1 Korintiërs 12 is 'n mooi skrifgedeelte. Aan elkeen afsonderlik word 'n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. In aansluiting hierby net die volgende opmerking wat so bietjie aansluit by wat ons voordat ons begin het oor gesels het oor hierdie hele saak van gebed en gebedsverhoring. 'N mens moet verskriklik versigtig wees vir oordrewe pietisme en charismatiese emosie van die Pinksterkerke. Daar's baie kere geval van waar mense doodgewone emosionalisme en 'n oordrewe pietisme toeskryf asof dit die werking van die Heilige Gees sou wees. Hoe gaan 'n mens weet? Die eerste vraag wat 'n mens vir jouself sal moet vra is, onder watter omstandighede en hoekom beleef ek nou skielik hierdie gevoel of hierdie belewenis? Dit kon bepaalde liedere wees wat ons saam gesing het. Dit kon 'n bepaalde situasie wees. Ek het vanoggend ietsie daarvan beleef in die erediens. Ek het behoefte gehad aan 'n bietjie geestelike rustigheid, want dit was geskep gewees, die atmosfeer en die musiek wat daarmee saamgaan het gemaak dat 'n ou bietjie kon afblaas nie waar nie. En bietjie net weer kon iets beleef van half 'n kontak met die Here en iets beleef van die leiding van Christus. Ek het dit vanwaar hier binne in my emosioneel so beleef. Dit was my ongelooflik lekker om dit so te beleef. Dit kan dit wees. Dan sit nie die gees van die Here wat noodwendig van jou meer kon besit neem nie. As doodgewoon maar 'n emosionele ervaring wat dit wat binne in jou is en 'n behoefte in jou stimuleer, as het ware kom laat ontlaai het en kom wakker maak het. En moet mens dus baie versigtig wees. Aan die ander kant moet mens vir jouself ook die vraag vra, dit wat ek nou beleef en waartoe dit lei, stem dit ooreen met beginsels wat ek in die skrif lees, wat God se wil is. Die skrif bly altyd die vertrekpunt van kontrole in jou lewe, om agter te kom of dit wat ek beleef, dit wat ek besluit, dit wat ek kies, dit wat ek beplan, die wil van die Here is. Gaan dit wat ek nou gaan doen as gevolg van hierdie belewenis tot eer van God wees, gaan dit in ooreenstemming wees met wat ek weet, die beginsels en die reëls as het ware van die evangelie, van die koninkryk van God en van wat die Here in my lewe wil doen, kan ek dit sê. 'N doodgewone nugtere kontrole met die woord van die Here. En dis maar twee soort van vrae wat 'n mens vir jouself sou kon vra om seker te maak dat hierdie van die Here afkom en of dit nie maar net 'n persoonlike belewenis is van bepaalde emosies in my, wat ook goed is, maar dan moet ek versigtig wees om dit somme toe te skryf, asof dit die Heilige Gees is wat nou van my meer besit geneem het, en wat gebeur eintlik hier binne in my. Dit maak nie dit sleg nie, dit maak het nie verkeerd nie, dit hang net af wat ek gaan doen daarmee, en waarheen ek op pad is dan daarmee. Want emosies is ook goed. Ons is mos nie net denke, ons is nie net rationele mense nie. Jy is ook emosies, jy is ook net vlees en bloed nie. Mens is 'n volledige kombinasie van vlees en van denke en van emosies. Kontroleer net jou emosies, dat dit tot eer van die Here sal wees. En dat jy daarmee aan hom gehoorsaam sal wees. Waar kom die belydenis vandaan? Dat ons dit bely, 'n paar opmerkings daaroor. Die belydenis van Hosea in die 4de eeu het al duidelik tekens getoon van 'n stryd wat op daardie stadium nog bestaan het en min of meer ook kort daarna tot 'n einde gekom het, want daar was 'n klomp mense wat op daardie stadium nogal 'n groot stryd gevoer het rondom die Heilige Gees as derde persoon van die Godheid. En die gees nie as deel van God wou erken nie, en gesê het, nee, dit is nie so nie. En toe is daar by die belydenis van Hosea in die 4de eeu, 'n bepaalde belydenis geformuleer wat soos volg lui. Ons glo in die Heilige Gees, die Heer, die gewer van lewe, wat uitgaan van die Vader, wat saam met die Vader en die Seun gedien en vereer word, en deur die profete gespreek het. 'N baie meer volledige belydenis oor hoe hulle die Gees se verbintenis aan die Vader gesien het as deel dus van die goddelike werking en saam met die Seun gedien en vereer word. En daar is die begrip van God die enig al geformuleer en uitgespel. Die ketterse groep het erken dat die Heilige Gees, dat het gesê die Heilige Gees is nie die Godheid nie, maar hierteen die 4de eeu, ten minste, die Godheid van die Heilige Gees is in daardie 4de eeu dan uitgeklaar, onder andere deur hierdie belydenis van Hosea, in die aanloop tot die konsilie van Konstantinopel in 381 na Christus. Teen die tyd wat hierdie belydenis waarvan ons nou praat die afgelope paar weke finaal geformuleer is in die 18de eeu waarvoor soos wat ons dit vandag ook in 'n vertaalde vorm ken, teen daardie tyd was hierdie stryd verby en was daar nie meer dus hierdie verskil oor die Heilige Gees nie en hoe die kerk min of meer oral saamgesê het, daarom dat ons vandag net sit met die belydenis ek glo in die Heilige Gees. Die ander dele wat daarmee saamkom, het julle seker nou al agtergekom, is belydenis van wat doen die Heilige Gees? Wat kom werk hy nou in ons en deur ons? En hoe tree hy dan nou op? En ons hoef nou net vandag te sê, ek glo in die Heilige Gees, met die veronderstelling dat daar agter sit, dat het deel is van God die enig, en daarom dat het in dieselfde drieledige belydenis is van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Daar is nie meer een stryd daaroor nie. En so sien een mens die Heilige Gees, wat is in Jesus' bediening dwars deur op aarde een rol speel. Dit sal nou hopeloos te lang vat om nou op al sulke soort van goeders nou die klem te gaan leef in hand. Een mens sou kon gaan kyk na die ontvangenis en die geboorte van Christus, wat ons nou al oor gepraat het verlede keer, hoe dat die Gees vir Maria kom bevrug het en Jesus is gebore, die werk van die Gees en selfs oor die geboorte van Jesus. En mens sou dit kon gaan kyk met die doop van Jesus, toe hy as Messias aangekondig is met die stem uit die hemel, wat deur die beeld van die duif gesimboliseer is en God verklaar het, dit is my geliefde seun, wees aan hom onderdanig. En so sou mens dwars deur Jesus' bediening een studie kon gaan maak en sien hoe dat hy selfs met die opstanding uit die dood uit gewerk het en dit moontlik gemaak. Waar kom die belydenis vandaan? In die Ou Testament word daar al heel wat van die Gees gesê. Mens sou dit nie dink nie, maar daar is heel wat sprake in die Ou Testament, een paar voorbeelde. Hy was by die skepping aanwesig, Genesis 1 vers 2. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar, dit was donker op die diep waters, maar die Gees van God het oor die waters gesweef. En die woord wat daar met gees vertaal word, is nogal interessant. Gees in Hebreeus is ruach, dat jy moet van die rechterkant af lees, wat asem of wind of dan nou gees. Dis asof daar gesê word, God se asem, sy gees het oor die hele wereld dan nou gesweef. Hy werk byvoorbeeld in Saul, 1 Samuel 10 vers 10, die gees van God het krachtig in hom gewerk. Dit was toe Saul nou pad van Samuel af is terug na sy woonplek, nadat hy die skape moes nou gaan soek het, of nee, ek weet nie of het skape nou meer was, of esels of iets van die aard nie, en hy diere gaan soek. En toe kom hy by Samuel af, en toe het Samuel vir hom gesê, dat hy die nieuwe koning gaan wees, en op pad terug huis toe, het die gees in hom vaardig geword, en het hy krachtig in hom gewerk, en hy het saam met die profete wat hy langs die pad raak geloop het, as profeet opgetree. Die verhaal van Job is een interessante voorbeeld, hy herken die Heilige Gees, Job 33 vers 4, die Gees van God het my gemaak, die asem van die Almachtige het my die lewe gegee, bely ou Job. Die Heilige Gees inspireer die profete, daar is heel wat verwysings daarna, ek noem maar net Esegiel 11 vers 24, Toch daarna het die gees my opgetel en my teruggebring na die land van die Galdeers toe, na die ballinge toe, sê Esegiel, so is die Heere ook in sy bediening besig om hom dan nou te inspireer en te lei. Ach, en so sou daar nog baie ander voorbeelde kon wees, terwille van die tyd noem ek nie alles. In die Nieuwe Testament lees ons dikwels van die Heilige Gees se werk. Die disippelse belewenis op Pinksterdag was nogal geweldig merkwaardig, interessant. Julle ken dit, Handelinge 2 vers 3 en 4. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat. Dit is nou nie die sprekende tale waarvan hy gepraat, dit is gewone verstaanbare tale. Want het was paasfeest en daar was een klomp mense van ander nasies in die stad. En toe het elkeen in verskillende verstaanbare tale met die mense oor die koninkryk begin praat. Soos die Heilige Gees het aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen. So beleef hulle op 'n geweldig indrukwekkende manier hierdie symboliese verskyning en vervulling die Heilige Gees. Daar word ook gesê deur Paulus dat die Heilige Gees die skrif inspireer wanneer hy aan Timoteus skryf, dan sê hy vir hom, bly by wat jy geleer het, want sê hy in 2 Timoteus 3 vers 16, die hele skrif is deur God geinspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek deur die Gees geïnspireer. Nou, dis ook weer 'n gesprek vir 'n ander dag, 'n heel interessante gesprek oor wat beteken dit om te sê die skrif is geïnspireer. Beteken dit dat elke lettertjie, elke woordjie letterlik deur die Gees ingegee is? Weet nie wie van julle dalk iewers al gesien die skildery wat Michelangelo gemaak het, waar die apostel by die tafel sit met 'n veer en skryf, maar hy kyk ander pad en 'n engel is hier oor sy skouer, hou vas sy hand en skryf neer. So probeer hy die inspirasie van die Gees uitbeeld. Daarmee sê hy letterlik in sy skildery dat die Gees het elke lettertjie self kom neerskryf. Is dit wat inspirasie bedoel? Of sou inspirasie beteken dat God die mense wat geskryf het, sy eie persoonlikhede, sy eie lewensomstandighede, sy eie konteks in ag geneem het, maar net die boodskap vir hulle gee? En so sou mense nou oor die inspirasie, dit is nie heeltemal sommer so eenvoudig nie, en baie belangrik ook hoe 'n mens inspirasie moet verstaan. 'N derde voorbeeld, in die eindtyd roep die Heilige Gees die hele skepping tot vervulling. Openbaring 22 vers 17, die Gees en die bruid sê kom, en elkeen wat dit hoor moet sê kom, en elkeen wat dors het moet kom, elkeen wat die water van die lewe wil hê moet dit kom kry verniet, soos dat die Gees sê wat die wêreld oproep om te kom na die Here toe in die eindtyd. Ons sou die lys baie lang kon maak as ons nou gaan kyk na oral waar die Heilige Gees aan die werk is, op verskillende maniere in en deur die gelowiges. Wat belangrik is, vriende, is om daarop te let dat as ons nou praat van die Heilige Gees, dan praat ons nie van 'n onpersoonlike krag nie. Ons praat van iemand met 'n persoonlike voornaamwoord. Romeine 8:16 is daarvan 'n voorbeeld. Hierdie Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Nog nooit gehoor dat 'n onpersoonlike krag getuig nie, maar hy word soos iemand wat kan getuig saam met ons uitgebeeld. Verder in Romeine 8 staan daar ook in vers 24, die Gees staan ons ook in ons swakhede by. Ons weet nie wat en hoe ons moet behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons almal met versigtinge wat nie met woorde gesê kan word nie. En dan staan daar verder, en die Gees weet wat die Vader se wil is en pleit volgens die wil van die Vader vir ons. Dis my ongelooflike skrifgedeelte hierdie. Dat 'n mens maar kan ontspan. Baie kere dan weet mens nie wat moet ek nou bid nie. Wat moet ek? Ek weet nie. Weet nie regtig nie. En dan onthou ek altyd hierdie skrifgedeelte, maar die Gees tree self vir ons in. Dis asof 'n ou partykeer, en ek het dit al letterlik gedoen vir die Here, gesê Here, ek weet regtig nie. Maar ek weet die Gees weet wat u plan is en u wil is, en ek vra my net dat u sal hoor wat hy vir u kom vra. Hy weet, en hy sal volgens u wil vir my nou intree. Ek dank die Here daarvoor. En dan kry jy 'n stuk vrede en 'n stuk gemoedsrus om te weet die Here is tog in beheer en sal die situasie ook beheer. Hy het dieselfde naam as die Vader en die Seun. Onthou weer wat ek laaste keer ook gesê het, Matteus 28 vers 19, waar Jesus vir sy disippels sê, gaan dan na al die nasies toe, maak die mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Het jy dan opgelet dat hy nie sê, en gaan doop hulle in die naam van die name van die Vader en die Seun en die Heilige Gees nie, maar in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Hulle dra saam die naam God. Gaan doop hulle in God se naam. Interessante vraag, hoekom praat ons van die Heilige Gees en nie net van die Gees nie? Julle weet self seker al dat die woord heilig beteken om afgesonder te wees, apart, uniek te wees, enig te wees in sy soort. God se eie asem word van gepraat. Johannes 20 vers 22-23 sê, nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê, ontvang die Heilige Gees. Daar is 'n noue verbintenis tussen die Gees en God, en nou probeer ons sê, hierdie Gees van God is anders, is uniek, is apart, met sy eie kenmerke is heilig en veral dan afgesonder van alles wat verkeerd en wat sondig en teen God se wil is. Gees is 'n bepaalde onsigbare innerlike krag wat van God kom en wat God binne in my kom verteenwoordig. Daarom sê 1 Korintiërs 3, weet jy dan nou nie dat jou liggaam, miskien 1 Korintiërs 6, dat jou liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in jou woon. Dit bly nog altyd vir my 'n ongelooflike gedagte om te dink dat hierdie liggaam van my die blyplek van God is. Klein tempeltjies wat heel dag oral rondloop en God met verteenwoordig. Daarom sê Paulus ook, pas dus jou liggaam op. Wat jy met jou liggaam doen, is dus belangrik. Jy kan nie maar net met jou liggaam maak soos jy wil. Om dus netjies te lewe, om dus oefeninge te doen, en gesond te lewe en jou liggaam op te pas en reg te hanteer, versigtig te wees wat jy doen en wat jy maak met jou liggaam, gaan daarom dat ek met die tempel van God besig is. En God verheerlik deur hierdie tempel van hom op te pas, te versorg en nie onverantwoordelike dinge te doen en maar net te maak wat ek wil nie. Daarom is dit nie so soos wat vroeër jare deur sommige gelowe as die waarheid geag is dat die liggaam nie saak maak vir God nie en dat die aardse en die liggaamlike en die fisiese glad nie belangrik, ek moet daarvan ontslaa raak. En dis is baie keer het agter meditasie gelê het en agter hierdie afsondering, want ek moet probeer om weg te kom van die aardse. Dit is nie waar nie. God het in my kom bly deur sy gees en wil juist hierdie liggaam van my vir hom toeëien. Daarom moet ek op 'n verantwoordelike manier met hierdie liggaam omgaan. Wat ek eet, wat ek doen, hoe ek aantrek ensovoorts, is alles deel van die heiliging, van die eerbiediging van die tempel van die Heilige Gees. Het jy al ooit so gedink aan jouself? Dit wat ek vir die wêreld wys, moet tot eer van God wees. En die Heilige Gees bly binne in my. Die Gees bewerk geloof in mense wat dan aan mekaar verbind word as die liggaam van Christus. En ook die liggaam van Christus, daar's baie beelde, daar's oor die 80 beelde wat in die Bybel gebruik word om die kerk aan te dui. En dis interessant dat al hierdie beelde is 'n groepsbeeld. Die tempel, 1 Korintiërs 3 sê, weet julle dan nou nie, sê hy vir die gemeente, dat julle die tempel is van die Heilige. Ja, elkeen van ons is 'n tempeltjie. Maar soos ons hier sit, is ons saam die tempel van die Heilige Gees. Wat ons dus as gemeente doen, as groep gelowiges, en na buite uitstraal, is deel daarvan om God te verheerlik in ons tempel wees, woonplek wees, waar God sigbaar teenwoordig is. Weet julle dan nou nie? Al die beelde word in 'n groepsverband. Dink maar aan die beeld van dat julle is soos stene, sê die Here, wat ingebou is in 'n gebou. Julle is die liggaam van Christus, sê Hebreërs 12. Elkeen is 'n sonderlike deel daarvan. Jy is miskien 'n hand of jy is 'n arm. En daarom sê hy ook, jy kan nie sê, ek is nie deel van die liggaam as ek nie 'n oog is nie. Want miskien kan jy dink, hierdie oog is nou 'n wonderlike ou. Ek wil 'n oog is, nie oog is as ek nie deel nie. Nee, sê hy, die liggaam het hierdie verskeidenheid nodig om te kan funksioneer. So is die kerk van die Here Jesus. 'N verskeidenheid is saam. En dit is baie interessant dat die beelde telkens na 'n groepsverbintenis wys. Die gesin, julle is die kinders van die Here, julle saam 'n gesin van die Here, julle is die familie van Christus, en so is daar baie sulke beelde wat baie keer gebruik word. En die Gees van God kom bind ons saam en maak ons aan mekaar verbind om mekaar te ondersteun, om saam God te verheerlik met wat ons doen en hoe ons na buite vertoon en mekaar op te bou en God te verheerlik. Daarom word die kerk ook 'n algemene kerk genoem, die, wat alle gelowiges insluit. Ons sê dis nie in ons belydenis, ek glo in die NG kerk nie. Dis maar 'n denominasie, dis maar 'n poging om kerk van die Here Jesus te wees, of om uiting te gee aan een of ander struktuur waarbinne gelowiges die Here dien. Nee, ons sê nie dit nie. Ons sê ons glo aan die saamgebondenheid van alle gelowiges. En miskien vriende met ons ook meer verdraagsaamheid leer vir mekaar. Natuurlik is daar verskillende strukture, verskillende instituie van kerkwees, verskillende denominasies. En ek dink ons moet miskien minder kritiek lewer en meer kyk hoe kan ons hande vat en saam as gelowiges dit waaroor dit wesentlik gaan, naamlik om verlos te wees van sonde deur Jesus Christus en om saam gawes te ontvang en die wêreld mee te deel en in die wêreld God sigbaar te maak. Miskien is dit baie meer beklemtoon. Maar nou is die geneigtheid dat ons mekaar se manier van doen en petty klein goedjies te kritiseer en uit mekaar uit te dryf nie waar nie. En ek dink regtig waar dat dit nie tot eer van die Here is nie. Daar moes nooit so baie verskillende kerke gewees het of instituie nie. Dink maar net aan hoeveel van hierdie goed het ontstaan. Net omdat ouens sê, weet jy wat, ek hou nie van hierdie ouse manier van doen nie. Hierdie dominee pater klom twak van die kansel af, ek hou nie van sy styl nie, kom ons begin 'n nuwe kerk. Of ek hou nie hiervan nie, en is interessant hoe dit was, hy sel 'n nuwe kerk weer oor 'n klompie jare ander hou begin. Want, dan verstaan 'n mens nie waaroor gaan kerk wees nie, as liggaam van Christus nie. Liggaam van Christus, vriende, kerk wees gaan nie om 'n bepaalde gemeente nie, gaan nie om 'n bepaalde droom nie in 'n kerk nie, sal nooit iemand kry wat almal tevrede stel nie, want smake en behoeftes verskil nie waar nie. Maar kom ons lê liewers klem op, wat kan ons as gelowiges saam beteken in die koninkryk van die Here, hoe kan ons funksioneer, sodat God verheerlik word in ons ondersteuning van mekaar, in ons saam betrokke wees in hierdie wêreld, met alles wat ons doen en hoe ons dit doen tot eer van die Here. In plaas van om elkeen sy persoonlike smaak te wil bevredig. Dit is nie die beginsel waarom dit gaan nie. Skrifgedeeltes, as jy wil neerskryf wat oor hierdie goeders praat, 1 Korintiërs 3 vers 16, waar vir die gemeente gesê word, julle is die tempel van die Heilige Gees, 1 Korintiërs 6, 19 het ek al genoem, waar vir elke individuele gelowige gesê word, julle is die tempel van Christus, 1 Korintiërs 12 wat sê, julle is die liggaam van Christus en elkeen afsonderlik in dit daarvan. En daarom word gelowiges ook opgeroep om heilig te wees, soos wat die Heilige Gees een eienskap het van hy is afgesonder, hy is anders as die wêreld, hy is apart van alles wat verkeerd is en teen God se wil is. So word ons ook opgeroep om heilig te wees, om so te wees. In die Ou Testament al kry ons Levitikus 19 vers 2, praat met die hele gemeente Israel en sê vir hulle, wees heilig, want ek die Here julle God is heilig. Ek is anders as hierdie wêreld. Efesiërs 4:24 word die gemeente opgeroep, lewe as nuwe mense wat as beeld van God geskep is, lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. 1 Petrus 1 vers 15 en 16. Nee, soos hy julle geroep het, heilig is moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig wees. Daar staan immers geskrywe, wees heilig want ek is heilig. Vriende, daarmee word ons opgeroep om as gelowiges nie wêrelds te leef nie, maar anders te wees as die wêreld. Nie op dieselfde manier te reageer op goed wat rondom ons gebeur nie, maar tot eer van die Here te reageer. Soos Paulus vir ons geleer het, vriendelik te bly wanneer ons gevloek word. Nie saam risie te maak en saam die booshede te doen en al die onverkooklikhede wat die wêreld doen, maar om anders te wees. Om vir God afgesonder te wees, aan God afgesonder te wees van die wêreld. Kortliks dan net weer die werk van die Heilige Gees. Ons glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, sê ons, die gemeenskap van die heiliges. Die Heidelbergse Katechismus het 'n interessante antwoord op vraag 54, wat vra, wat glo jy van die Heilige Algemene Christelike Kerk? En dan in 'n neutedop sê, dit beteken dat die Seun van God uit die hele menslike geslag vir hom 'n gemeente wat tot die ewige lewe uitverkies is, deur sy gees en woord in die eenheid van die ware geloof, van die begin van die wêreld af tot die einde, vergader, beskerm en onderhou, en dat ek daarvan 'n lewende lid is en ewig sal bly. Ons moet dit bietjie meer begin beklemtoon om te besef Maar ek is nie deel net van hierdie denominasie, dis maar 'n gestaltekie van hierdie algemene kerk, van hierdie gelowiges wat glo in Jesus Christus as verlosser en deur die Heilige Gees as liggaam van Christus beskou word, as die tempel van die Heilige, en ek is deel van hierdie geweldige groot geheel. Ek moet sê die effek wat dit op my persoonlik het, ek glo van Melinda ook, en misschien is daar van julle andere daarmee sal kan identificeer, met die feit dat ons kinders het wat in Wellington bly in Nieu-Seeland, en in Vancouver, die ander kant van die wêreld, in Canada. Ek verwonder my altyd daaroor, in die sin van die woord, dat ek kan nie anders ter nie, dat as saterdag aande, gisteraand dieselfde ding gebeur weer, as ons gaan slaap en ons bid saam, dan kan ek nie anders as om vir die Here te sê, want jy moet onthou, as ons gaan slaap gewoonlik so 10 uur se kant daar rond, ja, ons gisteraand 9 in die bed geklim, hulle nou skud nou haar kop, gisteraand was iets fout, ek weet nie wat, 9 uur, 10 uur, 11 uur in die bed klim, dan is dit in Nieu-Seeland, al hulle is 11 uur voor ons op die stadion, nou moet jy weet, 10 uur die nacht is 9 uur die ochend in Nieu-Seeland, sondagochend, dan begin hulle al eredienste, en dwars deur die nacht is ons slaap, is daar eredienste, Nieu-Seeland, Australië, hierbo in Europa, deel in die waar nie, en daar julle Oostblok, Indië, al die plekke, totdat ons uiteindelijk dan wakker word, en dan sê by ons in Suid-Afrika, en Europa, en al die plekke is daar eredienste, en dan gaan ons alweer slaap, dan is daar in Canada, ons slaap alweer, dan kom my kinders in Canada eers, by die eredienste. Dit is nie ongelooflik. Dwars deur daai 24 uur is mense besig om dwars deur die wêreld God te loof en te prys en sy woord te verkondig. Dit bly vir my, ek het ongelooflik bewus geword van die feit dat ons kinders nou so uit mekaar uit bly en ons hier in die middel oor hierdie gedagte wat ons nou hier bely. Dat God het vir hom 'n liggaam, 'n kerk dwars oor die wêreld, mense wat glo in Jesus Christus. En wat hom bely as hulle verlosser. Kenmerke van hierdie kerk, sê hy, is heilig, algemeen, christelik. 1 Petrus 2 vers 9 sê hy, julle daarenteen is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, ons sou ook ons sê geheilig is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het, tot sy wonderbare lig, dwars oor die wêreld. En ek bid elke saterdag aan Here, laat iets van u koninkryk gestalte kry in hierdie nag en môre, dwars deur hierdie wêreld, waarin ons dan nou deel is van hierdie geweldige liggaam van Christus. So julle kry mooi uit 1 Petrus 2 uit die gedagte van heilig, om afgesonder te wees vir die Here en aan hom te behoort. Die kerk is die enigste organisasie wat terwille van die nie lede bestaan, jy ooit al gedink, golfklub, en seelversamelaars, ouens wat in treine werk, ons sien in Canada, is een vreselike ijverige enthousiast oor stoomtreine, hy is besig om sy eie stoomtreinkie te bou op die oomblik, is interessante mense, die stoomtrein mense, die organisaties, die clubs, behoort alles terwille van die mense, julle behoort sê ook aan een fietsklub, nie waar nie, alles te wille van die lede, kerk nie, en dit wat ons vir mekaar al meer sê, vriende, kerk is nie daar te wille van ons nie, kerk is daar te wille van sy nie lede, en luister nou mooi, om die nog nie gelowiges, nie die ongelowiges nie, die nog nie gelowiges, kyk liever so na die wêreld, kan deur my getuienis, en deur my gaan heilig wees, dalk 'n gelowige word, dalk wil die Here net vir my gebruik, en die kerk bestaan dus nie ter wille van sy lede nie, maar ter wille van sy nog nie lede nie, die vergewing van sonde sê ons, 1 Johannes 1 vers 9 ken julle baie goed, net vooraf het hy gesê, as jy sê dat jy nie sonde het nie, mislei jy jouself, maar sê hy, as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons ons sonde en reinig ons van alle ongeregtigheid, en ons sê in die geloofsbelydenis, ons glo daaraan, want Christus het ons gesê, het ons moontlik gemaak, die Heilige Gees kom bewerk dit hier binne in my, dat ek dit moontlik, dat ek dit kan ervaar, en die opstanding van die vlees, gaan lees gerus 1 Korintiërs 15, wat Paulus een hele relaas het, oor hoekom Jesus Christus uit die dood opgestaan het, en hoekom dit een werkelijkheid is, om uiteindelik by die punt te kom en sê, Christus is opgewek uit die dood, eersteling geword, van die wat nog daarna sal volg, en daarmee saam sê ons, een ewige lewe, wat deur Paulus duidelik, in Romeine 6:23 uitgespel word, waar hy sê, die loon van die sonde is die dood, sê, maar die ewige lewe, is die gawe wat God gee, vir elkeen wat glo, ewige lewe. Daarmee sê ons, en neem ons een standpunt in en sê, dat hierdie lewe is nie al waarom het gaan nie. As ek sterwe, is dit nie die einde van alles nie. Ons glo, het is die deurgang na een volgende lewe, na een ewige lewe, een geestelike voortgang, wat in die koninkryk van God tot in ewigheid sal duur, ewige lewe. Dis die resultaat van die Heilige Geest se werking binne in my.